Gospa Mojca Belcel-Magdič, kaj je cilj dokumenta?
Gre za metodološki dokument kot neke vrste podpora vsem, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje mladih rodov. Se pravi, kako vzgajati mlade, ko se bodo soočali z vprašanji spolne identitete, spolne usmerjenosti, spolnosti, kako s tej temi sploh spoštljivo pogovarjati. Predvsem je ta dokument v pomoč, kot sem omenila, učiteljem, vzgojiteljem, da tudi oni spoznajo pasti teorije spola, hkrati se ponovno poučijo o razumevanju resničnega pomena spola in spolnosti, hkrati pa na koncu jih poziva, da na to temo naj bodo vedno dobro pripravljeni, informirani, hkrati pa naj bodo priče in predvsem posredovalci te krščanskega pogleda na spolnost.
Komu je dokument namenjen? Omenili ste učitelje?
Da, dokument v prvi vrsti navaja učitelje, se pravi vse, ki so vključeni v izobraževanje. Primeren pa je tudi za starše, študente, voditelje šol, uslužbencem šoli, ne nazadnje tudi duhovnikom, redovnikom, cerkvenim skupnostim, laikom, pač vsi, ki imajo opraviti z vzgojo otrok in mladih.
Kaj dokument pravi o ideologiji oziroma teoriji spola?
Dokument je kritičen do teorije spola, predvsem vidi težavo v tem, da se oddaljuje od narave. Ideologija želi izbrisati spolno razliko med moškim in ženskom, se pravi, da vidi različnost med moškim in žensko zgolj kot nekaj, v kar nas je različna naredila družba in ne narava. Dokument je kritičen do prevlade tako imenovanega družbenega spola, ki je na nek način nad biološkim spolom, se pravi, da se nekdo lahko določi spol izven svojega telesa, izven svojih bioloških okvirjev. Dokument je kritičen do ideje, da lahko družina temelji zgolj na čustveni navezi in volji dveh posameznikov, ne glede na spol, potem tudi, da so v intimnem odnosu lahko več kot dva človeka. Kritičen je do ideje, da se lahko dva posameznika imata zgolj željo po otroku in potem tudi na umeten način pridobita. Se pravi, dokument je kritičen predvsem, da vidi težavo v oddaljevanju od narave in v pretirani svobodni izbiri glede tega, kaj pomeni zakonska zveza, na čem temelji zakonska zveza in na čem družina. Predvsem vidi težavo v tem, da ideologija spola podaja šibko podlago za družino, zgolj možnost za odločitev na podlagi občutkov, svobodne želje, kot da je dovolj neki čustveni impuls in volje posameznika, kot da je to dovolj močna podlaga za ustvarjanje družine, kar pa v bistvu ni. Cerkev bo vedno poudarjala zelo objektivne temeljne načela, mora biti dvojno spolov, moški, ženska, ki sta različna, ki se dopolnjujeta in ki sta sposobna novega življenja. Se pravi, ti trije komponente bodo vedno sestavljali družino. Različnost spola, sposobnost telesne podaritve v različnosti in sposobnost urejevanja novega življenja.
Ideologija spola o družini tudi pravi, da je to ostanek patriarhalne družbe. Kaj pa dokument pravi o tistih, ki se ne opredeljujejo za moškega oziroma žensko, ki se opredeljujejo za neutralni oziroma tako imenovani tretji spol?
Dokument nasploh tako imenovani tretji spol obravnava kot en družbeni konstrukt, nekaj, kar si je preprosto družba izmislila, kar objektivno ne obstaja. Je samo pač ideja, ki je nastala znotraj določenih teorij. Pri ljudeh, ki se ne morejo identificirati z bodi si ženskim, bodi si z moškim spolom, moramo vedeti, da nikoli ne gre pri njih, da se ne bi vedelo, katerega spola so. Če gre za neko fiziološko nepravilnost, ti ljudje nikoli niso na meji, da se ne bi vedelo, ali so moške ali ženske. Zato dokument pravi, da imajo ti ljudje le določene nepravilnosti in da potrebujejo kak zdravniški poseg. Se pravi, pičel procent ljudi, ki imajo to težavo, naj ta problem obravnavajo zdravniki, ne pa starši, še manj pa družba. Tukaj govorimo o ljudeh, ki imajo določene fiziološke nepravilnosti, so pa potem še tudi posamezniki, ki imajo zgolj neko psihološki problem, recimo, da so pa zdravi moški ali pa zdrave ženske, pa imajo neko psihološko zavoro, pa se ne morejo identificirati s svojim biološkim spolom. To je pa potem spet drug problem, ki pa rabi neko psihološko obravnavo.
Na kakšen način, po vašem mnenju, ta ideologija najbolj prihaja v vzgojno-izobraževalni sistem? Je to literatura, igre, delavnice, ki jih izvajajo aktivisti tudi po slovenskih šolah?
V zadnjih letih se je nabralo kar nekaj načinov, kako prihajajo v naše šole. Najpogosteje je preko knjig, bodisi preko domačega branja, potem tudi preko raznih predstav, ki jih otroci morajo gledati, bodisi znotraj kulturnega dneva, potem razne delavnice, ki jih pripravljajo zunanji izvajalci, potem tudi znotraj zdravstvene vzgoje, včasih je tudi kak ogled filma. Najpogosteje pa je, da pridejo zunanji izvajalci, za katere niti starši ne vejo, kdo so in kaj bodo otrokom sporočali, kako jih bodo zmedli. Težava je tudi, da šola se ne pogovarja zadosti z starši, ne sodeluje z njimi in tako starši v bistvu sploh ne vejo, o čem so otroci poučeni, razen če otroci doma potem staršem tega ne zaupajo. In kot sem rekla, teh priložnosti, da otroci pridejo v stik z teorijo spola, je več.
Kot je dejal vodja kongregacije za katoliško vzgojo, ki je izdala ta dokument, se namreč moramo pogovarjati o teoriji spola tudi v cerkvi, vendar tako, da ne pozabimo na svojo identiteto. In v tem smislu dokument govori o dialogu. Morda besedo o tem.
Ko dokument govori predvsem o katoliških šolah, predvsem izpostavi to, da se ne morejo poslužiti mišljenja, ki je zunaj katoliških krogov v smislu, da se poenotijo z ideologijo spola, ampak da morajo ohraniti svojo identiteto, svojo vizijo v človekovi spolnosti in spolni identiteti. Hkrati se pa ne smejo zapreti, da se ne bi vedelo, da ne bi otroke izobraževali tudi, da pač obstaja drugačno mišljenje zunaj, drugačni ljudje, pač otroci morajo vedeti, da obstaja drugačnost. Predvsem pa jih opozorijo na to, da naj katoliške šole ohranjajo to krščansko antropologijo, vizijo človeka, hkrati pa učijo spoštovanja do vseh, ki so različni, ki imajo drugačno mnenje, ki živijo drugačen življenjski stil, ki so si ga tako izbrali. Se pravi, v spredju je vedno spoštovanje drugačnega človeka, spoštovanje njegovega dostojanstva, njegovih odločitev in nikakršno diskriminacijo ali nasilje ali kakršenkoli način, da bi še te ljudi bolj odbijali stran od pristnih odnosov.
Na eni strani zavrača to teorijo spola, na drugi strani pa pozdravlja znanstvene raziskave spola. O kakšnih raziskavah tu govorimo?
Dokument sam jasno ne spregovori o kakšnih raziskavah, ampak bolj v smislu, da so raziskave prinesle določene uvide v psiholoških pogled, v različnost med spoloma, potem kako kultura vpliva na razvoj spola, kako starši vplivajo na razvoj spola, kako v bistvu mi potrebujemo drugačen drug spol, da mi osebnostno rastemo. Te raziskave so zelo, zelo dobrodošle in nam samo pomagajo, da čim bolj postajamo moški in ženske, da čim bolj razumemo, kako kompleksna stvar je spolnost, kako kompleksno se razvijamo v moške in ženske, kateri elementi so potrebni, da se razvijemo v odrasle osebe. Vse te raziskave o spolu so vedno dobrodošle, predvsem, če resnično sledijo razumu, argumentaciji, znanstvenim raziskavam. Temu bo cerkev vedno odprta in se bo posluževala vseh teh novih dognanj in jih bo sprejela.
Kaj cerkev pričakuje od države v času, ko se ideologija spola vriva v šole, v zakonodajo in tako naprej?
Sam dokument ne govori o tem, zgolj to, da se v demokratičnih državah mora dopuščati pluralnost v smislu, da se krščanska vizija človeka kot moški in ženska, vizija, krščanska vizija spolnosti mora ohranjati. Sama pa bi rekla, da je cerkev vedno pozdravljala vse iniciative, ki so ohranjale zakonodajo, recimo, ko se je šlo za zakonsko zvezo med moškim in žensko, se pravi, da je spodbujala aktivnost kristjanov, ko so se zauzemali za ohranitev določenih definicij, recimo, ko se šlo za zakonsko zvezo ali pa kaj je družina, pa je vedno pozdravlja spoštljivo aktivnost kristjanov.
Ste z vatikanskim dokumentom zadovoljni ali ste pričakovali še kaj drugega?
Morda bi hotela, da bi bil prvi del dokumenta, ki govori o teoriji spola, da bi še malo bolje se poglobil v to tematiko, da bi ljudje še bolj razumeli, kaj to je in kakšne posledice prinaša na človeka, da je negativne. Ampak vem iz lanskega leta, da bo Vatikan pripravil še en dokument, in sicer, ki ga pripravlja Kongregacija za nauk vere. Tisti dokument bo izčrpen dokument o teoriji spola in bo bolj doktrinalni, tako da mislim, da bo bolj kot ne dopolnilo temu prvemu dokumentu.
Gospa Mojca Belcel-Magdič, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.